Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de Augusto 2010. Estas la risco che ni havigu al ni falsan rilaton cun Dio. Ni devas male eniri en interrilaton sen hipocritezzo, riscante nian vivon cun la Signoro. Tiel la Ecclesio estos pli credinda. La Papo substrecis cition dum la generala audienzo cimatene en aulo Paulo la Sesa en Vaticano, daurigante sian mediton pri la dec ordonoi. Francisco meditis hodiau pri la ordono ne malbon usu la nomon de la Eternulo via Dio. Oni devas rimarchi che la nomo en la Biblio, diris comence la Papo, signifas la mission de persono, kiel oni vidas en la casoi de Abrahamo cae Simono Petro, kiui ricevis novan nomon por indiki la shangion kiu ocasis en iliai vivoi. Preni sur si la nomon de Dio, seque signifas surpreni lian realagion, eniri en fortan rilaton cun li. Tion memorigas giuste la cruzo signo, ciun la Papo, de nove, petis instrui alla infanoi, ciui ofte ne capablas fari gin. Francisco do avertis contra la starigo de falsa rilato cun Dio, ciel la legio instruistoi faris, ciui parolis pri Dio, sed ne sequis lian volon. Tiui vortoi della Decalogo estas precise invito al interrilato cun Dio, sen hipocritezzo. Al interrilato, pere de ciu, ni confidas nin al li, cune cun cio cio ni estas. Fin fine, gis la tago, ciam ni ne riscas nian vivon cun la Signoro, constatante che en li estas la vivo, ni nur teoriumas. Estas precise la autentichezzo, ciu igas la sanctuloin capablai tusci la coron, char la verai interrilatoi estas tio cion ni plei profunde desiras. Citio validas ancau por la sanctuloi de la apuda pordo, ciel la gepatroi, ciui donas exemplon alla gefiloi de cohera cae honesta vivo. El tio ci fontas abundai fructoi. Se multo obligas la cristanoi, ciui surprenas la nomon de Dio, sen falsezzo, practicante la unuan pregion de la patronia, sanctigata estu via nomo, la annonzo de la Ecclesio estas pli audata, cae aspectas pli cae pli credinda. Estas ancau vere, daurigis Francisco, che la nomo de ciu eleni estas sur la sciultroi de Cristo, cae tial neniu povas pensi malbone pri sia existo. Vere valoras la peno, preni sur ni la nomon de Dio, char li portis la chargion de nia nomo gis la fino, ec tiun de la malbono, ciu estas en ni, por en meti en nia in coroin sian amon. Se nia concreta vivo el montras la nomon de Dio, oni vidas chiom bela estas la bapto, cae chiom granda donazzo estas la Eucaristio. Cia eminenta unuigio estas inter nia corpo cae la corpo de Cristo. Cristo en ni, cae li en ni, unuigitai. Citio ne estas hipocritezzo, gi estas la vero. Citio ne estas parolo au pregio de papago, gi estas pregio per la coro, ami la Signoron. Dio, finis la Papo, neniam diros ne al coro ciu sincere alvocas lin. Dum la finai salutoi, la Papo interalie memorigis la hodiauan feston della Sancta Virgulino Maria Regino, cae de nove petis pregi por li, porche la venonta voyaggio al Dublino, Irlando, venonta in sabaton cae dimancion, ocase della monda rencontro della familioi, estu momento de grazzo cae ausculto della vocio della cristana i familioi e la tuta mondo. Pliei informoi pri Papo Francisco. Hodiau li acceptis audienze la partoprenantoin en la internazia renconto arrangita della internazia reto della cattolicai legio farantoi. Papo Francisco indicis la voion chiun devus lauiri la cristana politicisto. Cilasta estas avvocata antaucio, diris la Papo, clopodi, humile cae curage, esti attestanto, proponante, per competentezzo, legio proiectoin coherai cun la cristana stana considero pri la homo cae la sozio. A parte, tiui ciui sin devigas por acceli la comunan bonon, substrecis Francisco, povas cae devas doni sian contribuon, ancau concerne la gravegan temon della religia liberezzo. La internazia reto della cattolicai legio farantoi estas reto de cattolicai parlamentanoi della tuta mondo. Oni gin starigis en 2010 kiel internazian iniziaton sen sendependan cae disigitan de la partioi. Antauvide al sia apostola voyaggio al Irlando, venonta in sabaton cae dimancion, por la monda rencontro de la familioi, Papo Francisco realigis videomessagion dum ciu li memorigas la gravezzon educi la geiunuloin alla istontezzo, che la monda rencontro de la familioi povu curagigi la familioin, cae memorigi la gravegan locon de la familio en la vivo de la sozio, cae por la construo de pli bona istontezzo por la iunularo. La geiunuloi estas la estontezzo, substrecis la papo, gravas educi ilin alla estontezzo, educi ilin hodiau, en la nun tempo, sed per la radicoi della pasintezzo, do iunuloi cae geavoi, gravas tio. La naua monda rencontro della familioi en Dublino consistigas secve ocason por rencontigi cae subteni sin reciproche por la travivo della propria vocigio. La papo scias facte che la familioi hodiau alfrontas multa in fioin, dum la clopodoi por encarnigi fidelan amon, por crescigi la gefiloin per sanai valoroi, cae por esti, en la privasta comunumo, fermentilo de bonezzo, amo, cae reciproca prisorgo. La circa ubraco della papo plivastigis poste alla ciui irlandanoi, cae lia desiro estis che crescu unuezzo cae repazigio ce ciui fideluloi de Cristo, ciel signo de tiu daura pazzo, ciu estas la revo de Dio por la tuta homa familio. La vundoin oni neniam devas prescriptigi, ili neniam malaperas. Ni devas tre condamni tiuin abomenagioin, samaciel concentrigi la clopodoin por el radicigi citiun culturon de morto, cae ni devas honti fronte al vivo stilo, ciu malconfirmis cae malconfirmas tion cion ni diras per nia vocio. Ili estas la vortoi de condamno cae doloro, ciuin la papo scribis post la informoi el stato Pennsylvania, Usono, cie aperis rapporto, per ciu oni prescribas la sperton de almenau 1000 personoi, ciui estis victimoi de sexai tro usoi de povo cae conscienzo fare de pastroi. Rigardante alla pasintezzo, scribis Francisco en la lettero alla popolo de Dio pri la plago de la tro usoi, neniam sufficios tio cion oni faras por pardon peti, cae por clopodi rebonigi la causitan damagion. Rigardante alla estontezzo, neniam estos suffice cio tio cion oni faras por vivigi culturon capablan eviti che tiai situazioi ne nur ne plu ripetigiu, sed che ne plu trovu locon por esti cascitai. Post la apero passinte lunde della lettero della papo alla popolo de Dio, la papa commissiono por la defendo de neplen cresculoi publicigis hodiau comunicon, per ciu gidiras sin curagigita della lettero della papo. La commissiono dancas la papon pro liai fortai vortoi, ciui agnoscas la doloron cae la suferon della personoi ciui travivis sexain tro usoin de povo cae de conscienzo fare de quelcai membroi della ecclesio. La membroi della papa commissiono, oni legas plie en la noto, sentas sin subtenatai della alvoco della papo alla roluloi della ecclesio, porché concerne la batalon contra u sexai tro usoi, oni applicu nulan toleremon, cae oni starigu la manieron por alvoci alla proprai respondezoi ciuin ciui plenumas au cascias tia in crimoin. Nula toleremo, cae la respondezzo estas antau condicioi por savogardi la vundebla in personoin, nun cae estontezze. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.